እዚ ብቋንቋ ትግሪኛ ዝመሓላለፍ መደብ ሬድዮ ቫቲካን እዩ። ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና፣ ብቆጻጽራ ፈረንጂ ወርሒ መጽ ኣብ ቀዳማይ ሰንበት ናይ ነፍሲ ወከፍ ወርሒ ብሬድዮ ቫቲካን ብቐጥታ ዝመሓላለፍ ብግእዝ ዝዓርግ ስርዓተ መስዋእቲ ቅዳሴ ጽባሕ ሰንበት ሓምሌ ዕለት 3/2016 ዓ ም ፈረንጂ ካብ ሰዓት 11 ፈረቓን ክሳብ ፍርቂ መዓልትን 50 ደቂቓን ብ15595 ኪሎሄርዝ ወይ ድማ ብ19 ሜትር ባንድ ብ17590 ኪሎሄርዝ ወይ ድማ ብ17 ሜትር ባንድ ኣብ ሮማና ከባቢኡ እትርከቡ ሰማዕትና ኸዓ ብ103.8 ሜጋሄርዝ ኤፍኤም ክመሓላለፍ ምዃኑ እናዘኻኽርና ነቲ መስዋእቲ ቅዳሴ ክትከታተልዎን ሓቢርኩም ክትጽልዩ ነዘኻኽር። ከምኡውን ብሳተላይት AOR ዝበሃል ኣትላንቲክ ኦሽን ሬጅን ብቐዳማይን ካልኣይን ሳልሳይ መስመራት ብWLI ማለት ብዌብ ላይቭ ብኻልኣይ መስመር ብኣንድሮይድ ከዓ ብናይ ሬድዮ ቫቲካን ኣፕሊኬሽን ኣርቪ ኣፕስ ኣብ ካልኣይ መስመር ብቐጥታ ክትከታትልዎ ትኽእሉ። ዝኽበርኩም ሰማዕትና ብኢንተርኔት መደባትና ንምክትታል እውን www.radiovaticana.va ንዝብል መርበብ ሓበሬታ ብምኽፋት ኣብቲ ዝርዝር ቋንቋ ትግርኛ ንዝብል መራኸቢ ምትንካፍ ብቐጥታ ንምክትታል ዝብል ክፍሊ ብምጥዋቕ ክትከታተውሎ ትኽእሉ። ከምኡውን ኣብ ኣንድሮይድ ብሞባይል ሳምሱንግ ብኣይፎን ወይ ኣይፓድ ኣፕስ ንምክትታል ኣብዚ ላዕሊ ተጠቒሱ ዘሎ መርበብ ሓበሬታ ኣብ ታሕታይ ክፍሊ ብነፃ ብምቕዳሕ ወይ ዳውንሎድ ብምግባር ክትከታተሉ ትኽእሉ። ናይል ሳት ዝበሃል ሳተላይት ክትጥቀሙ ትኽእሉ ኸዓ ናይል ሳት 7 ዌስት ኤውተልሳት 7 ኤ ዌስት ብ11.354 ጊጋሄርትስ ፖላራይዜሽን ቨርቲካል ሲምቦል ሬት 27.500 ኤፍኢሲ 5/6 ራድዮ ቫቲካና ወይ ቫቲካን ሬድዮ ብዝብል ስም ብቐጥታ ስለ ዝመሓላለፍ ክትከታተልዎን ምሳና ሓቢርኩምን ክትጽልዩ ነዘኻኽር።